Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje popiežiaus Leono 14 žinia tarp religiniam forumui Bangladeše, kuriame dalyvauja Šventojo Sosto tarp religinio dialogo dikasterijos prefektas. Rugsėjo 14-ąją popiežius vadovaus kankinių atminimo ekumeninėms pamaldoms. Mūsų sūnus Karolis, Šventojo Karolio Akučio biografinė apybraiža. Kardinolas Georgas Kovakadas, tarp religinio dialogo dikasterijos prefektas, šiomis dienomis lankosi Bangladeše. Dalyvauja įvairiuose susitikimuose. Dalies jų pagrindinė tema tarp religinis dialogas ir santarvė tarp skirtingų religijų išpažinėjų. Jį lydė ir kunigas Indunilas Janakaratne, tos pačios dikasterijos sekretorius. Galima priminti, kad Bangladešas yra viena iš gyventojų skaičiumi didžiausių pasaulio valstybių. Įvairiais vertinimais joje gyvena nuo 167 iki 175 milijonų asmenų. Kadangi apie 90% yra musulmonai sunitai, tai ir viena didžiausių pasaulio islamiškų valstybių. Krašte taip pat gyvena keli milijonai hinduistų, kitos religinės mažumos – budistai, musulmonai, šeitai, bahajai, animistai, krišnaitai, krikščionis, tarp kurių apie 400 tūkstančių priklauso Romos katalikų bažnyčiai. Bangladešas pasižymi religijų sugyvenimo tradicijomis ir konstitucijoje savo būdu supina religijos laisvės principą, islamo pripažinimą valstybės religiją ir visuomenės gyvenimo organizavimą pagal teisinės bei pasaulietinės valstybės principus. Bangladešo atvirumą pareiškina ir trejos popiežių kelionės. 1970-aisiais kraštą aplankė popiežius Paulius VI, 1986-aisiais popiežius Jonas Paulius II, o 2017-aisiais popiežius Pranciškus. Antra vertus, per pastarąjį dešimtmetį ir Bangladešas, kaip ir daug kitų pasaulio regionų, neišvengė radikalaus islamo idėjų sklaidos, ekstremalių grupelių skverbimuose, pastebimas ir valstybės institucijų nenuseklumas. Vienais atvejais religijos laisvė ginama, kitais atvejais mažinama. Kardinolo Georgo Kovakado tarp religinio dialogo dikasterijos prefekto, kone savaitės trukmės vizito Bangladeše programos punktai yra tokie. Rugsėjo 6-ąją kardinolas susitiko su Bangladešo konstitucinio teismo pirmininku Siedu Rafatu Ahmedu, kurio pareigos apima konstitucijos principų įskaitant religijos laisvės saugojimą. Rugsėjo 7-ąją kardinolas apsilankė Dakos arkiviskupijos šventosios dvasios seminarijoje, kuri galima priminti 2024-aisiais paminėjo 50 metų įsteigimo sukaktį. Bendravo su jos auklėtiniais, vakare dalyvavo maldaus susitikime Šventojo Rožinio parapijoje, taip pat Dakos mieste. Rugsėjo 8-ąją Šventojo Sosto pareigūnas dalyvavo Krišibido žemės ūkio draugijų būstinėje, surengtame tarp religinėme susitikime su studentais ir dėstytojais, tos pačios dienos vakare aplankė Bangladešo viskupų konferencijos būstinę, vėl susitiko su katalikų bendruomenė. Rugsėjo 9-ąją tarp religinio dialogo dikasterijos prefektas dalyvavo forume Kurkime harmonijos kultūrą tarp brolių ir seserų. Vykusią Bangladešo ir Kinijos draugystės konferencijų centre, dalyvaujant aukštiems Bangladešo pareigūnams atsakingiems už religinius klausimus krašte. Rugsėjo 10-osios programoje numatytas vizitas nacionalinėje Baitumo Mukaramo mečetėje ir vyriausybinėje islamo kultūros agentūroje. Dienos pabaigoje tarp religinio dialogo dikasterijos sekretorius kunigas Janakaratne paskelbs kreipimasi į Bangladešo musulmonus, o prefektas kardinolas Kovakadas surengs spaudos konferenciją. Rugsėjo 11-ąją kardinolas aplankys vieną budistų ir vieną induistų šventovę Dakoje. Susitiks su budistų ir induistų bendruomenių lyderiais. vizitas baigsis rugsėjo 12-ąją. Rugsėjo 9-os dienos tarp religiniam susitikimui apie harmonijos kultūrą žinę pasiuntė ir popiežius Leonas 14-asis, pasak kurio iš įsitikinimo, kad Dievas yra visko pradžioje ir pabaigoje išplaukė visų žmonių brolybė. Visi esame Dievo vaikai, vienos šeimos nariai, broliai ir seserys tarpusavyje. Visi dalyjamės tą pačią atsakomybę kurti ir remti harmonijos bei taikos kultūrą. Šiuo atžvilgiu galime pagristai kalbėti apie kultūrą dviem prasmėmis. Kultūra gali reikšti turtingą meno, idėjų ir socialinių institucijų paveldą, būdingą kiekvienai tautai. Tuo pačiu metu kultūra gali būti suprantama kaip ugdanti ir auginanti aplinka, kaip sveika ekosistema leidžia įvairioms augalų rūšims klestėti viena šalia kitos, taip ir sveika socialinė kultūra leidžia įvairioms bendruomenėms klestėti tarpusavio harmonijoje, pažymi popiežius. Tokia kultūra, pridurė jis, turi būti kruopščiai puoselėjama. Jei reikalinga tiesos šviesa, meilės vanduo ir laisvės bei teisingumo dirva. Iš skausmingų istorijos momentų žinome, kad kai harmonijos kultūra nesirūpinama, taika pradeda užgošti pikčiulės, įsitvirtina įtarumas, nepasitikėjimas, stiprėja neigiami stereotipai, o ekstremistai išnaudoja baimės, kad sėtų nesantaiką. Kartu, kaip tarp religinio dialogo partneriai, esame tarsi sodininkai, prižiūrintis brolybės lauką, padedantis išlaikyti vaisingą dialogą ir išnaikinti nusistatymo pikčiulės, rašo Leonas 14-asis. Savo žiniuje jis pabrėžia ir savitarpio pagalbos, bendros pagalbos kitiems ir kitus geros valios gestus, kurie leidžia vienas kitą pažinti ir vienas kitu pasitikėti. Tokie gestai yra tarsi tiltai, jie stiprina bendruomenio atsparumą skaldančioms nuomonėms. Bendradarbiavimas visose gerose veiklose yra veiksmingiausias priešnodis jėgoms, kurios siekia žadinti tarpusavio priešiškumą ir agresiją. Kai mūsų dialogas virsta veiksmais, skamba galinga žinia, kad taika, o ne konfliktas yra mūsų brangiausia svajonė, kad šios taikos kūrimas yra užduotis, kurią mes atliekame kartu, rašo popiežius Leonas.
Popiežius Leonas sekmadienį rugsėjo 14-ąją Šventojo kryžiaus išaukštinimo šventės dieną vadovaus 21-ojo amžiaus krikščioniškojo tikėjimo kankinių ir liudytojų atminimo pamaldoms. Ekumeninės kankinių ir liudytojų atminimo pamaldos vyks popiežiškojoje Šventojo Pauliaus užmūrų bazilikoje sekmadienio popietę. Naujųjų laikų kankinių minėjimas apima visų krikščioniškų konfesijų tikinčiuosius, tikėjimą paliudijusių iki kraštutinio gyvybės paukojimo nuo 2000 iki 2025 metų. Popiežiaus Pranciškaus pavedimu 2023 metais prie Šventųjų skelbimo dikasterijos sudaryta komisija parengė 21-ojo amžiaus kankinių ir liudytojų sąrašą pagal vyskupijų ordinarų, episkopatų, nunciatūrų, vienuolijų ir bažnytinių judėjimų pasiūlytus kandidatus, didžiąja dalimi katalikus, ir pagal žiniasklaidos pranešimuose aptiktus ir patikrintus kankinystės atvejus. Pirmadienį, rugsėjo 8 dieną, Vatikane surengtoje spaudos konferencijoje pranešta, kad galutinis sąrašas tebėra tikslinamas ir kad ligi šiol nenuspręsta dėl jos skelbimo ir viešinimo eigos. Iki spaudos konferencijos dienos į sąrašą įrašyta 1624 kankinių ir liudytojų vardai. Iš jų 304 iš Amerikos žemynų. Daugelis jų nužudyta nusikalstamo pasaulio, narkotikų prekybos, miškų naikinimo ir žemės turtų išnaudojimo kontekste įskaitant išnaudojimo atvejams pasipriešinusius ir vietinių bendruomenių interesus gynusius misionierius. 43 yra Europoje nužudyti krikščionys ir 110 misionierių europiečių žuvusių misijų šalyse už Europos ribų, įskaitant daug vienuolių ir pašvestojo gyvenimo tikinčiųjų. 277 kankiniai iš artimųjų rytų, įskaitant daug nekatalikų, protestantų ir rytų bažnyčių tikinčiųjų. 357 žuvusiųjų Azijoje ir Okeanijoje, įskaitant Šri Lankoje 2019 metų Velykų sekmadienį per 3 užpuolimus krašto bažnyčiose žuvusius tikinčiuosius. Afrikoje didžiausias kankinių skaičius 643, apimantis džihadistinių atakų aukas, etniniais politiniais pagrindais vykdytas žudynės ir etninius konfliktus. Popiežiaus Leono vadovausimuose pamaldose krikščioniškų bažnyčių ir bendruomenių vadovai paminės tikėjimo kankinius ir liudytojus, kol bus skaitomi Kristaus kalno pamokslo palaiminimai, jie uždegs kankinystę simboliškai liudijančius žibintus, kartu sukalbės tikėjimo išpažinimą ir tėvę mūsų maldą.
Karolis nuo mažens pasižymėjo vidinę vienybę ir harmoniją, kurias nuolatos atnaujindavo savo pasirinkimu Dievą iškelti į pirmą vietą ir atitinkamai praktikuoti artimo meilės įsaką. Rašoma biografinėje apybraižoje apie rugsėjo 7-ąją šventuoju paskelbtą Karolį Akutį, gimusi 1991-aisiais, mirusi 2006-aisiais, kurios autoriai nekas kita, o jo gimdytojai – mama Antonija ir tėvas Andrėja. Jie abu, kaip ir Karolio brolis ir sesuo, dvyniai Mikeilė ir Frančeska, gimė jau po savo vyresniojo brolio mirties, tad niekad jo nesutikė, dalyvavo popiežiaus Leono 14-ojo vadovautose kanonizacijos mišiose, Šventojo Petro aikštėje, kurių metu galima pridurti šventuoju paskelbtas ir kitas jaunuolis. Petras Jurgis Frasati, gyvenęs 20-ojo amžiaus pradžioje. Nekartą minėta, jog Karolis Akutis yra pirmasis vadinamosios Y kartos arba tūkstantmečio kartos šventasis. Vaikystė ir jaunystė išgyvenęs kompiuterizacijos interneto, socialinių tinklų plėtros įkarštyje. Karolis išsiskyrė greitu, ko neįgimtu supratimu apie šių technologijų veikimą ir kūrybingą pritaikymą. Todėl jis dažnai vadinamas interneto šventuoju. Šventuoju pavyzdinio tikėjimo mokiniu liudijusiu viešpatį tiek kasdienėje aplinkoje, tiek skaitmeninėje erdvėje. Mintis apie specialią interneto svetainę eucharistiniams stebuklams, kuriai vėliau skyrė 2 metus darbo, Karoliui į galvą atėjo 2002 metų vasarą, jam esant vos 11 metų amžiaus. Mūsų sūnus, Karolis Akutis, interneto šventojo tikėjimo mokykla. Apybraižoje ir įvairiuose pastaraisiais mėnesiais duotose interviu jo gimdytojai pasakoja, jog daugeliu požiūriu Karolis buvo kuo normaliausias berniukas. Guvus ir judrus, mėgė žaisti, o ūktelėjęs sportuoti, įskaitant plaukimą ir karate, leisti laiką su draugais, žiūrėti policinio žanro filmus. Tuo pat metu viską, ką darė kasdienybėje, darė per Kristų, su Kristumi ir Kristuje, kaip minėta, giliuje vienybėje ir harmonijoje su viešpačiu. Mama Antonija nekarta yra minėjusi neįprastą aplinkybę. Daug tikėjimo tiesų ne sūnus gavo iš tėvų, kaip įprasta, bet tėvai iš sūnaus. Pasak Antonijos, ji iki santokos mišiuose atsitiktinėmis progomis buvo apsilankiusi gal 3 kartus. Tėvas Andrėja, gal kiek daugiau. Tačiau jo ekonomikos studijų ir vėliau dirbant finansų ir draudimo sektoriuje, dažnai keliaujant, metu tikėjimo praktikai nebuvo daug vietos. Eucharistinės apeigos Antonijai atrodė paviršutiniai ritualai. Kristaus buvimą savo bažnyčioje ir sakramentuose ji įtikėjo savo pačios sūnaus tikėjimo mokykloje. Stiprus ir nuoširdus sūnaus tikėjimas, paprastas, bet nuseklus maldingumas nuo pat vaikystės pasakoja mama ją pačią gerokai stebino. Su laiku sūnaus tikėjimas tapo ir tėvų tikėjimu. Iš pradžių mama tik nusprendė netrukdyti šiam tikėjimui ir jo išraiškoms. Nunešti kvartalo Milane, kur gyveno šeima, benamiams ar vargšams daiktų, savanoriauti valgykloje, įsitraukti į katechetinę veiklą parapijoje, kalbėti apie tikėjimą dar mažesniems už save vaikams, prisidėti prie parapijos interneto, svetainės kūrimo, o vėliau kurti savo paties svetainės krikščioniškomis temomis. Nuo pat mažumės Karolis įprato savo norų kasdien dalyvauti mišiuose, sukalbėti po rožinio dalį, paprastai eidamas į mokyklą. Nebejotinai viešpaties buvimą Eucharistijoje jautimas priklauso Karolio tikėjimo ir dvasingumo šerdžiai. Šventojo tėvas Andrėja Akutis nurodo vieną iš svarbiausių jo supratimų dalykų, kuriuos gali perduoti šiandienos jaunuoliams jo sūnaus Karolio gyvenimas. Tai visa verti laisvė. Mūsų epochoje laisvė dažnai apibrėžiama kaip išorinių ir materialių suvaržymų nebuvimas. Tame žinoma yra tiesos. Bet paprasta tiesa ir tai, kad daugybė dalykų nuo mūsų nepriklauso. Antai, kiekviena dabarties sekundė negrįžtamai praeina. Kiekvienas gimėme šeimoje ir krašte, kurių nepasirinkome. Galiausiai visi mirsime. Jei manome, kad mūsų laisvė yra išimtinai suvaržymų nebuvimas, tada neišvengiamai esame pasmerkti būti nelaimingais. O Karolio nuostata buvo tokia. Naudotis visais gerais šio pasaulio dalykais, bet paties pasaulio nevadinti savo lobiu. Toks lobis gali būti tik pats Dievas, meilė, aukščiausiasis gėris. O mes esame laisvi jį mylėti ir jį rinktis. Tokia laisvė išlaisvina nuo daugybės apgaulingų ir paviršutinių dalykų, tik atrodančių kaip laisvė, ir leidžia iš tiesų būti laimingais, kaip buvo laimingas ir Karolis iki paskutinės akimirkos. Kaip žinia, Karolis nuo ūminės mielio leukemijos mirė vos 15 metų per keletą dienų. Jis nepaliko didesnio rašytinio palikimo, o vadinamosios frazės yra vienas iš pagrindinių jo tikėjimo ir šventumo liudijimų. Štai kelios iš jų. Eucharistija yra mano autostrada į dangų. Mano gyvenimo programa – būti kartu su Jėzumi. Laimė yra žvilgsnis į Dievą. Liudesys yra žvilgsnis į save. Atsiversti yra nekas kita, kaip pažvelgti iš apačios į viršų. Pakanka paprasto akių judesio. Jei mūsų širdis Dievo rankose, tai mūsų rankose begalybė.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.